waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Ijoollee Oromoo barumsa sadarkaa adda addaatiin milkaa'ina argatan eessaa turuun keenya ni yaadatama. As United States'tti immoo manneen barnootaa hojii barsiisuu kan waggaa kanaaf saganteeffatan xumuruuf baatii lama caalaan qaban keessummaan keenya har'aa ijoollee xiqqoodhaa jaallannee haasofsiise.
Maqaan isaa Gadaa Bakaree Tafarraa jedhama. Umriin isaa 8 kutaa 3ffaa barata. Kutaa 1 fi 2 waggaa 1 keessatti xumure barana kutaa arfaffaatti darbuuf akka jiru of abdannaa guddaadhaan dubbata. Maaltu kanaaf si gargaareen jedheen? Maatiin koo na gargaaranii hojmanee yookaan hoomworkii naa kenname hojjadha. Baay'een qayyabadhas. Isaanis mana barumsaa keessatti caalee akkan argamu fedhu, akkan dubbisu, akkan barreessu, herrega sirriitti akkan hojjadhu na gargaaru. Obboleessi koos na gargaaraa jedhe. Ganama hirribaa yeroo kaatu maal hojjettaan jedheen fuula koo dhiqadhee jedhe Gadaan. Achi yoon jedheen.
Sit down and study a little bit.
Gattaa'een xiqqoo ishee qayyabadha. Achii ciree koo nyaadheen mana barumsaa deemuuf hin qophaa'a. Mana barumsaa eegan ga'ee booda yeroo kutaa yookaan daree seennu haga barsiisaan dhufutti taa'ee dubbisuu koon itti fufa. Barsiisaan ega dhufee booda immoo barumsatti fufnaa jedhe. Gadaan barnoota addaa kan barattoota dandeetti cimaa qabaniif kennamu addatti barataa jira. Mana barumsaa irraa gara manaatti yeroo galtu hojiin kee maaliin jedheen? Waa nyaadheen hojmanee yookaan waanan akka manatti hojjadhu natti kennameen hojjadha. Egan fixe boodan boqodhaa jedheera. Torbanitti guyyaa meeqa televiziyoon akka daawwatu kan gaafatame Gadaan torbanitti guyyaa lama qofa sanbataaf dilbataa jedhe. Yoo akkas ta'e qayyabannaa kootiif na gargaara. Qalbiin koo waan tokkotti fuulleffachuu danda'aa jechuu kooti jedhe. Ijoolleen akka keetii barnootaan milkaa'ina akka argatan gochuuf wanni ijoon maaliin jedheen? Waan barsiisaan jedhu dhaggeeffachuu, qayyabachuu, waan hojjechuu qabnu hunduma hojjechuudhaa jedhe. Abbaa Gadaa akka ta'an Obbo Bakaree Tafarraa Raabaa haasofsiiseen ture.
Ijoollee lama qabnaa Gadaan isa lammaffaati. Jalqabaa Raabaa jedhama. Raabaan waggaa 14 adeema amma.
Kutaa meeqa bara?
8 bara.
Inni lammaffaa Gadaan waggaa 8 an jedhe.
Mee
waa'ee barumsa isaanitti maalirra jira?
Isa fuuldura ani mana barumsaan ture. Ganama barii ka'e nan qayyabaddan ture. Na bira taa'etuma mana barumsaan galinii waan baay'ee dubbisuu jalqabe. In dubbisaa in barreessaa kana booddee anaan yuus hin gargaara anaan jechuu jalqabe. Ituma jedhu egaa kindergartiniiti kutaa tokko galee kutaa tokko sana lamatti darbuu qaba mucaan kun maal sitti fakkaata anaan jedhaman barumsaa isaati. Gaariidha jedheetan harmee isaa wajjin haasofne waggaan tokko qoosaamin edda isaan dabarsanii baheessa jennee kutaa tokko kutaa lama waggaama tokko keessatti fixe. Kana booda egaa kutaa sadiitti darbee amma leevelii dubbisuu. Riidiin jedhan kanaa kan kutaa 4 yoo fixe kan kutaa 5ffaa dubbisaa jira.
Amma garuu inni kutaa 3ffaa jira.
Kutaa 3ffaa jira. Maasii immoo kan kutaa 4 hojjeta.
Adda addummaan kun attamitti dhufe jettu Obbo Bakar?
Ani egaa tokko mana barumsaa akka inni jaallatu gochuu itti muudhuma. Ganama yeroo ani mana barumsaa koo ture na bura taa'ee qayyabatu suni itoo mana barumsaan galiin baay'ee isa gargaare. Ijoollummaa isaati. Sababoota egaa mana barumsaa jaallachuun akka irra jiru. Hojii manaa isa homeworkiidhaan hojjechuusaa duukaa bu'uu sadarkaa sadarkaan dubbisu sana dubbisuusaa ilaaltee gaafattee mallatteessitaaf kunuun adda dubbifteet ta'etaa. TV irraa immoo yeroo isaa gabaabsuudha. TV ilaaluun ija ijoollee simmiidha. Sammuu isaaniis immoo distiraaktii godha. Kana yoo gorsitee kanuma duukaa bu'uudha akka ijoolleen mana namaa jaallatan gochuudha.
Kutaa tokkoo fi lama waggaa tokkotti fixuun kuni. Tarii sammuusaa irratti dhiibbaan fida jettanii waan yaaddooftan qabdu?
Lakkii dhiibbaan fidu. Sammuusaa haaressee barumsa isaa akka inni jaallatu akka inni caalaatti dubbisu waan godhe natti fakkaata. Manni barumsaa isaa itti amane nu gaafatee anis immoo yeroo mucaa kana ilaalu dandeettiin isaa cimaa ta'uu isaa nu baddee sammuutiinis qaamaanis cimaa natti fakkaate akka inni dubbisu nan gargaaraanis yeroo inni dubbistaa hin dhaggeeffadha. Maasii kanas herrega yeroo inni hojjetus immoo nan ilaala waan sammuu isaa developi gochaa deemu natti fakkaata malee waan isa miidhu hin fakkaatu. Isumatu fedhii isaatiin nan hojjeta jedhee of si'eessee of gurmeessee hojjeta. Isumatu qayyabata. Waan isa gargaaru, waan isa jabeessu, waan borii isa qopheessu natti fakkaata.
Mucaa waggaa 8 galgala dafee dhaqeerrafa moo sa'aatii ramadameef qaba?
Inni guyyaa fixaa waan hojjetu sababa ta'eef galgala yerootiin 9 fuuldura dhaqeerrafa.
Ganama immoo xinnoo ka'ee nan dubbisaa waan jedhudha kan inni dubbate. Eessaa dhufe inni kun?
Ganama yeroo halkaniin ka'ee qayyabachuu jaalladha. Yeroo mara barumsaa ture sana. Yeroo digirii 2 hojjedhu. Anuma bira taa'ee hojjeta ture. Yeroo sana yaadi kun sammuu isaa keessa galee barii isa qabu akkuma silasitti fuula isaa dhiqatee itti ciree isaa nyaatiin dubbisaa. Egaa kun maali mana barumsaati immoo andee book challenge kan jedhan tokko qabu. Teeppii sana dubbisee fixee yookiin haadha isaatti yookiin anatti agarsiisa hin mallatteessinaaf jechuudha. Isa malleeffachuu qaba hojjetee fixee. Kana booddee egaa isa mallatteessinuuf kan akka inni dubbise mirkaneessinuuf kana fudhatee mana barumsaa dhaqee barsiisaa isaatti kennaa jechaadha. Akka kana.
Ganama kana gaasa ka'ee fuula dhiqate qayyabatu kana isintu dammaqsaa?
Si'a baay'ee illee ofuma isaan dammaqa. Yeroo nuyi dammaqsinu sinuma jira.
Bara kana jechuun ji'a tokko booda manni barumsaa hin cufama. Yeroo sana kutaa meeqaffaatti darba jechuudha?
Arfaffaatti darba. Maasii kana arfaffaatti dur fixeeyyuudha. Sadarkaan dubbisuu isaatiin immoo kan kutaa 5.
Harmeen gadaa guddina mucaa kana keessatti jechuun milkaa'inaan argate keessatti qoodi isaan qaban maal?
Harmeen isaa qooda guddaa qabdi. Baay'ee gargaarti. Akka inni dubbisu hin gorsiti. Nyaata isaa yeroo tilaattii fi barumsa isaa kanatti akka inni jabaatu gochuu fi hojii guddaa hojjetteetti qooda guddaa keessaa qabdi.
Obboleessi isaa Raabaanoo Attam?
Raabaan baay'ee cimaadha. Inni siigaa kan waggaa darbanii hundumaa kana eedhuma argata. Amma inni maasii ji'oogiraafii fa'aan akkasii kana kutaa 8 ta'ee kan 9 fixeera.
Jireenyi biyya namaa kun fiigichisaa guddaadha. Jiraachuuf fiiguutu jira. Isa kana keessa of bira darbanii ijoollee faana dha'uunis hojii kan biraati. Isa kanaaf maatii maal gorsitu?
Fiigichi hojjechuun jabaachuun gaariidha. Garuu immoo ijoollee ofii boriif qopheessuu akka isaan baratan mana barumsaa akka isaan jaallatan gochuun hojii manaa isaanii yeroo ittiin hojjechuu isaanii duukaa bu'u. Anamma laayibrariitti nan geessa. Laayibrarii geesseen macaafa hin baasaa. Macaafa amammi dubbiftee har'a dubbiftee taa'ii kutaa meeqa dubbiftee tarkaanfii meeqa deemtee ni ilaaluu bira isaanii immoo gargaaruu jireenya isaanii isa boriif qopheessuudha jechuudha. Hordofanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jedha.
Kana keessatti murteessaan fedhii ijoolleeti moo dhiibbaa warraati jettu?
Lamaan isaayyuu wal qabatee waan jedhu natti fakkaata. Ijoolleenis mana barumsaa waan hojjetan jaallachuutti gammaduun barbaachisaadha. Kana gochuuf immoo qoodi maatii qoodi abbaa fa'aadha baay'ee barbaachisaadha. Dhiibbaa gochuunis nama jira. Dhiibbaan kun immoo akka isaan jaallatanitti isaan geessuu qaba mana barumsaa isaanii. Fedhiin ijoollee fi dhiibbaan maatiin godhu lamaan isaayyuu walirratti hundeeffamee jira amanagaan.
Egaa biyya alaa kana keessa ijoollee yoo balleessite akkasa biyya waa qonxooxanii yookiin xiqqoos rukutanii karaatti deebisuu yakka. Kanaaf ijoollee wajjin wal hubannaa gaariin akka jiraatu waan guddaan maal jettu Obbo Bakare?
Ta'anii wajjin haasa'uudha. Ta'anii wajjin haasa'anii yaada ofii mul'isanii maal yaaddadan harkaa fuudhanii wajjin haasa'uu. Takki immoo wajjin taphachuu. Egaa balleessuun ijoollee nafu itti maniidhuma beekamuun sinuma jira. Garuu si'a baay'ee ta'anii wajjin haasa'uu gorsuudhuma kan barbaachisu.
Egaa akka nama Afrikaadhaa dhufee biyya nama afaansaa adda ta'e aadaansaa adda ta'e keessatti milkaa'ina kana argachuu keessaniif maaltu sitti dhaga'ama?
Kun egaa gammachuu guddaadha. Ijoollee guddisanii ijoolleen kun immoo dandeettii barumsaa yookiin immoo mana barumsaa akka isaan jaallatan gochuun yookiin immoo isaan hundi jaallachuun isaanii gammachuu guddaadha. Borii koleejii galanii sadarkaa gaariitti nama gaarii ta'uu danda'u kan jedhu nama hubachiisa.
Obbo Bakaree Raabaaf maatiin keessan milkaa'ina mucaa keessaniif baga gammaddaniin jedha. Deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaatiin illee adda jaallanniif ayyaata'a.